Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Eteryje toliau skamba kultūros pasažai. Šiandien jūsų dėmesį prieš 230 metų sukurtos ir visai neseniai Madrido karališkame archyve aptiktos operos Everardas II Lietuvos karalius fragmentai, bei pokalbis su šios operos koncertinio pastatymu Liepos 17 dieną 21 val. 30 minučių trakuose ant Galvės ežero rengėjais. Inscenizacijos autorė ir režisierė Aistė Ptakauskė, unikalaus projekto iniciatorė ir globėja Rasa Šnaiderienė, bei orkestro Vilnius simfoneta vadovu ir dirigentu Vytautu Lukočiumi. Svečius kalbino laidos redaktorių vedėja Nijolė Jačėnienė.
Aiste, ar jūs labai daug ką keitėte librete, rengdama, darydama inscenizaciją?
Kai pirmą kartą mes rodėme jį Valdovų rūmuose, tai mūsų tikslas ir mano tikslas buvo pristatyti libretą taip, kaip jisai yra, tik tai muzikinis buvo sprendimas priimtas, kadangi mes neturėjome galimybių padaryti pilno pastatymo dramaturginio, išsirinkti tik arijas, kadangi to veiksmo, kuris vyksta tarp arijų, mes nerodėm, tai mes palikom tik arijas ir tada pasakotojui aš palikau tik tai tas remarkas, kurias parašė pats autorius.
Tai tiesiog rečitatyvus, kurie yra atliekami su klavesinu, ir kaip ir Mozarto operose, kaip ir kitur, jie, aš manau, kad šitai publikai nėra labai įdomus, todėl kad mes neturime kulisų, užkulisių, kur galima būtų apžaisti, parodyti teatrinį tokį pilną variantą. Tai tos rečitatyvus muzikinius pakeitė daktaras Dainius, kur paaiškino ir kažkokį verbalizaciją davė.
Pirmam pastatymė buvo tik tai tos remarkos, kuris rašė pats poetas, Gaetano Martinelli, dėl to, kad mes norėjom tiesiog, kad tai būtų pagarba tam kūriniui. Dabar pirmą kartą pristatom kūrinį ir jau iškart prirašom kažko tai savo, kad to nebūtų. Bet dabar šitam antram pastatymė visgi mes judam arčiau aiškumo ir mes tas vietas, kurias mes išėmė, mes jas užpildome pasakotojo pasakojimu, kuris tiesiog papasakojo, kas įvyksta tose vietose, kurių mes, tarkim, nedainuojame. Tai va čia ir atsiranda toks, tai kaip čia pridėjimas ar papildymas, kad atsiranda pasakotojo personažas. Ir tai yra šiuolaikinis žmogus, kuris atsiverčia knygą, pradeda ją skaityti ir tie personažai tiesiog atgyja.
Everardas antrasis Lietuvos karalius. Drama per muziką. Atlikta karališkuose Kelūš rūmuose, pažymint laimingąją dieną, kai gimė jo krikščioniškoji didenybė karalius Dom Pedro III, Portugalijos, Algarvių ir taip toliau valdovas. 1782 metų Liepos 5 dieną.
Šiaurės kraštai visada turėjo žavesį tam tikrą pietų kraštam. Tai aišku, tik tai skandinavų mitologija, jinai buvo galbūt daugiau žinomesnė ir dėl vikingų, aišku, tos jėgos, kuri didesnį paveldą paliko, tarkim, Europos istorijoje. Bet jie, pietiečiam, visada atrodė tie šiauriečiai kažkokį tokį magiškai, paslaptingai grėsmingi ir šiek tiek erotiškai grėsmingi. Todėl ir Lietuva, tarkim, atsirado šitoj plotmėj šiaurietiškos mitologijos, kur gali vykti ir baisus dalykai, bet gali vykti ir didingi ir labai geri dalykai.
Ten yra berods ir pilis viena paminėta, kuri ir dabar yra
Volkovisko pilis, jinai tikrai buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės
teritorija. Taip, dabar turbūt Baltarusija. Dabar Baltarusija.
Tai vietovės.
Vietovės yra. Vardai yra pakeisti ir sufantazuoti. Prikurti tam, kad nebūtų kažkokių realių atitikmenų. Arba dėl to, kad nežinojama, paprasčiausiai nebuvo žinoma net.
O įvykiai, istoriniai įvykiai, vaizduojami librete, jie yra realiai vykę?
Yra tam tikri atgarsiai tų įvykių. Čia, žinote, autoris, kai rašo librete, jis sako, kad jisai pasirėmė tam tikrų veikalų istorinių.
Tai čia, kurio... man atrodo, buvo Mykolas...
Mykolas Lietuvis.
Va, Lietuvis, ir tai buvo išėjusi jo istoriografinė apybraižė, tokia apie Lietuvą, lotynų berods kalba, ar italų, negaliu pasakyti, čia Dainiaus reiktų.
Taip, tai sakoma, kad buvo pasirimta konkrečių kūrinių, bet pasirimta buvo labai laisvai iš tikro, ir ten klausimas yra, ar iš tikro ten išanalizavo tą kūrinį ir skaitė labai detaliai, bet tiesiog iš to kūrinio kažkokie fragmentai turbūt tapo tautosaką, jie sklaidė tuo meto dvarų koluaruose pokalbiuose ir tiesiog jie buvo panaudoti kaip istorinis pretekstas tai operai. Perkim, daktaras Dainis Būrės, aišku, ten išvedęs yra tokių labai įmantrių paaiškinimų, bet yra ir Aleksandras Augustas, kuris tais laikais buvo toksai personažas Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir jis iš tikro buvo sukilęs prieš savo valdovą, su kuriuo buvo geriausias draugas, paskui jam buvo atleista. Žodžiu, tai tos peripetijos jo šiek tiek atsikartoja. Bet aišku, kitas dalykas, kas atsikartoja, tai atsikartoja Portugalijos istorija dvaro, kur irgi buvo įvykęs sukilimas, paskui jį malšino karalius ir irgi yra tokia kaip pamokanti istorijos pamoka, tarkim, kad štai nereikėtų sukilti prieš karalius ir, žodžiu, kuo tai gali baigtis pačiam personažui.
Čia gal pačios operos fabula yra jo. Būtent tokia, kad iš pradžių sukyla prieš karalių, o paskui susitaiko ir tada tampa draugais, tokiais jau ištikimais.
Gal galėtumėte išvardyti konkrečiau personažus ir atlikėjus?
Everardas II, Lietuvos karalius. Jo partiją atlieka Viktoras Gerasimovas. Aleksandras Augustas, rūmų kunigaikštis ir geriausias Everardo karaliaus draugas, Tomas Pavilionis. Vladislavas, kuris yra iš tikro uošvis Aleksandro Augusto, Ilona Plevga. Reničė, kuri iš tikro yra sutuoktinė Aleksandro Augusto, bet paskui ją nusižiūrė Verardas. Nora Petračenko. Ir patikėtinė Reničės tokia jau jos pagalbininkė ir padėjėja Elvyra Diana Tiškovaitė. Pasakotojas Ridas Jasiulionis. Ir
muzikos autorius Žuavo de Sausa Karvaljo, jų karališkųjų aukštybių šviesiausiojo Brazilijos kunigaikščio ir Portugalijos infantų mokytojas, dramos autorius Gaetano Martinelli, jų krikščioniškųjų didenybių dvaro poetas.
O kaip su režisūrinė koncepcija siejasi toks įdomus vaidmenų paskirstimas? Ar čia dėl balsų, ar dėl kažkokių kitų tikslų?
Šitos vaidmenys aš jau paveldėjau, kai atėjau į šitą procesą kūrybinį, nes vyriausias dirigentas Aleksis Arijano Monstavičius jis jau buvo pasirinkęs šitos atlikėjus pagal balsus, kas jam atrodė tinkamiausi balsai atlikti tas partijas, kurios išrašytos yra kompozitoriaus.
Vis dėlto teatras ir turi būti teatras, nes kartais galima ir iš vyro padaryti moterį ir galbūt nedar įdomiau. Ir kai aprengsime Iloną Plevgo, mes kitais rūbais ir niekas net nesupras, tik tai dainuosi ne kaip moteris. O jos vaidmuo yra vyriškas. Ne, tai aš manau, kad teatrinis žaidimas, nu teatrinis žaidimas, jisai, kodėl, žmonėms galbūt dar įdomiau, kad bus pažiūrėt, kaip čia kažkaip neįprastai.
Ir apskritai, jeigu kalbame apie tą epochą, tai šiaip originalą šitos operos visi vyrai dainavo. Buvo 5 vyrai, kurie atliko visus vaidmenis.
Ne, nes moterims buvo, žinote, kad uždrausta iš viso eiti į bažnyčią ir į koncertų salės. Čia yra viduramžių palikimas, mes tiesiog nuėjom tolimesnių kelių. Aš manau, kad moteris tegul būna ant senos, nes vyrams kartais per daug paskui susipeša jie paskui.
Už leidimą.
Viską dar Bona padarė.
Ne, Bona negalėjo, nes ir Italijoje to nebuvo.
Jis tą ir atvežė, kad jis turėjo savo dvarą, su savo dvariškiais atskirai nuo valdovo. Ir jeigu norėjai patekti pas valdovą, turėjai pralobinti pas valdovę kelią, tada jis paruošė politinę aplinką ir tada galima patekti jau reikalui pas valdovą.
Tai čia labai gudri moteris buvo.
Aš išrinkau tą dalelę, ko mes gal dar ir šiandien galim pasimokyti.
Tais laikais apskritai į lytį scenoje buvo žiūrima visai kitaip negu šiais laikais, kai atsirado psichologinis teatras ir kai mes viską norėjom padaryti, kad viskas būtų taip, kaip yra,
žodžiu, tikroviškai.
Tikroviškai, kaip gyvenime. O tais laikais tai nebuvo net tokios užduoties, kad viskas būtų kaip gyvenime, nes buvo visiškai kitos taisyklės. Tai ten tame pastatyme visas partijas dainavo vyrai. Mūsų pastatyme kai kurias vyrų partijas dainuoja moteris.
Gerbiamoji Rasa, va dabar jūs girdėjote jaunus, gražius menininkus, kūrėjus. Galbūt sugalvosite ir pastatysite normalią operą su visa atributika, taip kaip priklauso, o ne vien tik koncertinį parodymą žiūrovams pasiūlysite pamatyti.
Kad muzika ir menas būtų prieinamas, suprantamas, draugiškas ir profesionalui, ir skonį išlavinusiam, ir norinčiam pažinti. Ir darydami tokį mažą kamerinį renginį, turbūt pirmiausia palinkėtumėm patys savo, kad mes jį padarytumėm maksimaliai sėkmingai ir daugiausiai džiaugsmą suteiktumėm žiūrovui ir taip, kaip reaguos žiūrovas, tai manau įkvėps ir menininkus, ir rėmėjus, globėjus ateities planams. O šiandien mes galvojam, kad tai turbūt yra vienas pirmųjų reiškinių Lietuvoje, kuomet vaišingumo tradiciją bandom apjungti kartu su kultūra, su menu, kad kviečia restoranas Bona Lounge, jis pristato operą. Labai maloniai visų laukiam ir linkiu mūsų visiems sėkmės pamaloninti lietuvių širdis ir sielas.
Gerbiamas dirigente, kiek girdėjau reklamoj, rašė spaudoje, kad jūsų orkestras, jūs pats plūduriuosite ant plausto vidury Galvės ežero ir diriguosite.
Taip, mums ponė Rasa išdalins gelbimo lėmenės. Tai bus pirmas atlikimas toks Lietuvoje ir bandysime nepaskesti šitame muzikos liūne.
Kaip jūs palaikysite ryšį su atlikėjais, čia įgarsinimo dalykai?
Aš manau, mes jos irgi savo valtį paimsime.
Ne, viskas yra tiesa, tik tai nebūtų. bus liemenių, bet visa kita bus. Scena yra iš dviejų dalių. Yra lieptas, kuris stovi ant medinių pastolių, ir yra plaustas, kuris plūduriuoja, bet jis su inkarais, reiškia, jisai inkaruotas. Tai mes jį šiek tiek perplukdėm į kitą vietą, nes jisai buvo taip įdėtas taip labai saugiai tarp liepto, kad jisai, nu, tiesiog būtų toks, kaip čia pasakius, tvirčiau atrodytų, įsirėmęs į lieptą. Mes jį perplukdėm į kitą pusę ir dabar jisai yra toksai visiškai vandenį, bet jisai yra inkaruotas ir jisai yra pakankamai stabilus. Ir jame sėdės orkestras su gerbiamu maestro Vytautu Lukočiumi. Apsirengė geriausiai savo rūbais koncertiniais ir diriguos atlikėjim, kurie vaikščios ant to jau liepto, kuris yra įtvirtintas mediniais pastoliais į ežerą. Viskas bus ir šviesa, ir garsas irgi bus, viskas, žinoma, bus įgarsinta, kadangi garsas klidimas išorėje jis yra kitokias negu viduj, taip kad be mikrofonų dainuoti ir groti būtų neįmanoma. Bus specialus įgarsinimas ir orkestrui, ir patiem atlikėjim, ir viskas puikiai girdėsis, ir bus šviesa, kadangi bus tamsu, mes pradedam tada jau, kaip prasideda tamsus paros metas, taipgi bus tam tikra šviesa, kur irgi jinai tokia bus kaip, tarkim, erdvės apibrėžimo įrankis, nes ten yra dvi erdvės, su kuria mes vis dar žaidžiam, kadangi, kai aš tik tai pirmą kartą išgirdau šitą operos atradimo istoriją, mane labai sužavėjo tą atradimo istoriją, ir mes ir šitam pastatyme visada šių laikybė su praeitimi šiek tiek konkuruoja arba šiek tiek viena į kitą įsilieja. Tai šviesos pagalba mes šitas du erdvėlaikius, dvi dimensijas mes atskirsim. O pati auditorija, pats žiūrovas sėdės gana arti, jie sėdės ant paties kranto. Ir tiek orkestras šiek tiek, pradžioje ir pabaigoje, tiek patys atlikėjai, jie eis jų tarpė, jie eis per juos. Tai kadangi grimas ir kostiumai būtent tų personažų jau senųjų, jie padaryti gana detaliai, jie padaryti pagal...
Epochiniai.
Jie yra visiškai epochiniai, tai bus įmanoma žiūrovom tiesiog labai iš arti viską matyti. Ir vėlgi, grįžtant prie tos saloninės kultūros, kur yra opera šiek tiek priartinama prie žiūrovo, jinai netitolinama, bet kaip tik suteikiama galimybė jam iš arti pamatyti tuos atlikėjus ir kostiumus. Ir išgirsti labai aiškiai, apie ką bus istorija, tai čia toks bus priartinimas šito kūrinio prie žiūrovų. Nes mums atrodo, kad tai yra kol kas svarbu, kol kūrinys visiškai yra naujas ir neišeksploatuota ta istorija ir tos istorijos niekas nežino, yra svarbu, kad žiūrovas pasijustų jo dalimi ir pasijustų artimą ryšį su tekstu.
Magu, aš esu matęs, pavyzdžiui, ir Norvegijoje visur yra tiesiog operos festivaliai, kur vyksta visas reikalas būtent ant tokio, dinkim, didelio plausto kaip po scenos ir išnaudojamos tos erdvės. Taip kad ir čia Lietuvoje bando režisieriai kai kurie kopijuoti, jau nesakysiu, iš buvusių spektaklių vandens žaismą įvesti į sceną ir ten su botais pabraidyti. Tas nėra kaip ir nauja, bet mums tai bus pirmas kartas ir ypač, kad tai yra jau tik antrasis atlikimas Lietuvoje ir pasaulyje. Taip, kad aš manau, kad tas unikalumas išsispręs ir ypač, jeigu dar sulauksime gražaus vakaro, nelietingo, šilto ir kada dar galima vyno taurę pasiemus prie stalelio klausytis gražios muzikos, tai kas gali būti žaviau?
Labai ačiū už įdomų pašnekėsi, kviečiu visus apsilankyti Trakuose.
Dėkojame pašnekovams Aistei Ptakauskiai, Rasai Šnaiderinei, Vytautui Lukočiui ir linkime visiems Liepos 17 dieną vakare Trakuose gero oro ir kad operos Everardas antrasis Lietuvos karalius koncertinis pastatymas po atviru dangumi įkvėptų naujiems unikaliems kūrybiniams sumanimams. Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.